Virðulegur forseti, allt þetta kjörtímabil og á því fyrra líka voru menn sammála um það að þau þyrftu að ráðast í uppbyggingu á ferðamannastöðum sem eru undir miklum átroðningi vegna aukins fjölda ferðamanna. Því miður hefur gríðarlega mikil tími á þessu kjörtímabili farið forgörðum vegna þess að menn lögðu hér í mikið ferðarlag til þess að búa til kerfi sem að engin sátt var um. Það var auðvitað meingallað, hæstvirtur ráðherra virtist það var mjög takmarkað að trúa á þeirri leið sjálfur, enda hefur sú leið fallið í gleymskunnar dá. Nú, það er hægt að gera þetta með hætti, öðrum hætti og það er hægt að nálgast á þann hátt sem að nýsjálendingar hafa gert, þar sem að menn hafa einfallega farið í þau fyrirtæki sem eru að fjenýta þessa staði og sett upp ákveðna gjaldtöku af þeim. Og ég hef flutt tillögu það sem að felur í sér að hægt er að standa straum að nauðsynlegri uppbyggingu. Það er ekki aðferð til þess að græða á ferðamannastöðunum. Það er aðferð til þess að varðveita það, það er aðferð til þess að búa til þjónustu og það er eðlilegt að þau fyrirtæki sem að fjenýta staðina standi straum af þeim kostnaði og gerir samkomulag við heimamenn í þessum tilfellum eins og ég er að leggja til hér, sveitarfélögin á svæðinu sem að hafa auðvitað þekkingu á fyrirkomulaginu. Hvað hefur núverandi ríkisstjórn gert í þessum efnum? Hvernig hefur hún ráðstafa fjármunum í þessu uppbyggingu? Í tvígang með risastórum upphæðum á fjáraukalögum. Þannig hefur hún fyrirhyggjan verið í þessu. 380-400 milljónir settar á fjáraukan til þess að standa strauma við uppbyggingu. Engin fyrirhyggja höfð, þannig að það hefur ekki verið unnt að koma fjármagninu í verkefnin. Það hefur ekki verið unnt að búa til áætlanir uppbyggingu. Og þess vegna auðvitað er þetta ennþá í þessum lama sessi og það verður auðvitað segjast alveg eins og er. Og það er auðvitað þessari ríkisstjórn að kenna að þetta er eins og það er. Það er vegna þess að menn hefðu ekki fyrirhyggju, hefðu ekki stefnu, hefðu ekki hugmynd það hvernig þeir ætluðu að leysa þessi mál þegar þeir komust til valda.
Málstekur háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur suður Karl Garðarsson.